Dobrý deň, moje meno je Gabika Zubriková, vítajte v relácii Dá sa to. A dnes tu mám pre vás ďalšiu várku správ o tom, že sa veci dajú, že sa dobré veci dajú a o tom, ako sa dajú. Som si zavolala na dnešné rozprávanie Mareka Práchara. Marek, vítaj.
Ahoj Gabika, zdravím divákov a poslucháčov tvojej relácie.
Mareka poznám dlhé roky, my sme boli kedysi dávno kolegovia, ale už vyše 20 rokov pracuješ v korporácii, takže to už je len taká spomienka z minulosti, ale čo máme spoločné stále aj teraz je to, že máme obidvaja radi beh, ale teda ty si pre mňa inšpiráciou v tom, že ty behaš strašne dlhé behy. Marek totiž to prebehol 7 krát viac ako vyše 200 kilometrov a posledne sa vrátil vlastne pred dvoma týždňami z 360 kilometrového behu. A pozor, on to behá proste naraz, že on to beží proste že v kuse. A o tom, že ako sa toto dá, o tom sa budeme dneska rozprávať. Takže Marek, poďme na to. Prečo si vlastne začal behať, keď mnoho ľudí možno má taký pocit, že behanie je nudné? Ako to máš ty?
No ja som mal vtedy asi 30 rokov, keď ma vtedy napadlo, že vyskúšam si zabehnúť maratón, tak som si niečo o tom prečítal, čo to asi znamená v rámci príprav a podobne a som si povedal, že sa idem do toho dať, že to chcem vyskúšať. A tá príprava v mojom prípade trvala zhruba 3 mesiace, kde som si musel stanoviť nejaký pravidelný režim behania. V podstate hlavná taká vec, čo tam bola, je, že som musel zaradiť 2 dlhé behy. To bolo vlastne odporúčané v rámci prípravy, takže behal som nejaké desiatky na pravidelnej báze a 2 tridsiatky boli zaradené do celého tréningu v rámci prípravy.
A predtým si ale niečo športoval? Či do tridsiatky si bol úplne taký človek, ktorý...
V podstate ja som nešportoval nič závodne, my sme proste vyrastali v dedine, s kamarátmi sme hrávali futbal, na ceste hokej, ako každé deti v našom veku. Mm-hmm. Zhruba na vysokej škole som sa tak začal viac venovať turistike a potom postupne som začal troška pobehávať, ale bolo to v rámci nejakého výklusu 5 kilometrov maximálne s obsom.
Takže si vyskúšal prvý maratón, asi sa ti to teraz zapáčilo?
No ak som si vyskúšal ten prvý maratón, tak samozrejme, asi ako každý, keď príde do cieľa, bol veľmi šťastný a happy, že to dal. Mal som vlastne v hlave taký cielený čas, ale môj prvoradý cieľ bol dokončiť, ale vzhľadom na to, že ten čas bol ešte lepší, ako som si myslel, tak ma to veľmi pozbudilo. No a samozrejme som sa obzeral, že čo ďalej, lebo mi bolo ľúto toho tromesačného tréningu len to tak zahodiť. Tak samozrejme, že som objavil sériu maratónov v rámci Slovenska, kde sa zaraďuje Bratislavský, Rajecký a Košický. No a som si myslel teda, že musím si túto ako sériu maratónov v rámci toho jedného roka ukončiť. No a vtedy to ešte bolo aj tak, že keď si dokončila tie 3 maratóny, tak si dostal akože zvlášť medailu, mm-hmm, taký podstavec, kde boli napísané časy, takže je to taká celkom pekná pamiatka pre mňa na ten prvý rok behania, čo som začal.
No, ja som teda prebehla, som si to teraz rátala, 10 polmaratónov a jeden maratón, oficiálny, jeden neoficiálny, takže spolu 2 a teda troška mám takú predstavu, že čo to je. A ja som ale pri tých maratónoch skončila a ja som si povedala, keď som ten oficiálny maratón prebehla, že dobre, že stačilo mi, že som si to odfajkla a že toto teda určite nie je pre mňa. Tak ty si teda rozhodne z inej kategórie, ty si teda práve povedala, že toto je pre teba a je ti to málo, chceš viac, že?
No nebolo to na začiatku tak. V podstate, jak som dokončil ten prvý rok s tými 3 maratónmi, tak som sa obzeral, aké ďalšie maratóny, kde by som mohol niečo nové vidieť, existujú niekde na blízku. Tak som bol vo Viedni, vo Varšave, v Paríži, čiže vlastne dá sa povedať prvé 3-4 roky som cestoval a mal som také pravidlo, som si zastanovil, že chcel by som to teda 3 maratóny ročne, s tým, že by som chcel vidieť nejaké iné nové miesta. Ten Ultra Trail som tak objavil až tak postupne. Najprv som začal túto v rámci Bratislavy a Malých Karpat, kedy si existoval taký, že Malokarpatský pohár. To bola séria zhruba, neviem, 10 až 15 pretekov. Neboli dlhé, ale boli všetky v lese. Čiže mal som jeden rok, kedy vlastne som sa snažil všetky tie preteky ako keby dokončiť a vlastne byť v rámci nejakého vyhodnotenia tých ľudí, ktorí ukončili všetky preteky. No a až potom následne vlastne som objavil, už teraz ten beh myslím, že neexistuje, ale je to vlastne beh cez hrebeň Nízkych Tatier. Začína sa na Trangoške, končí na Dunovaloch a má to asi 46 kilometrov. Tak to v mojom prípade sa dal nazvať, že bol taký prvý kontakt s nejakým takým horským, povedzme tomu, že ultra, lebo všetko, čo vlastne je dlhšie ako 42 kilometrov, sa považuje za ultra už.
Dobre, takže prvá 46 a potom ako to išlo ďalej?
No a potom bolo vlastne nejaké jedno leto, kedy kamaráti, ktorí, s ktorými sme zvykli chodiť na hory, do Dolomitov proste nemali čas, tak som si musel niečo vymyslieť sám. A objavil som niečo také ako malofatranská stovka, čiže to bola vlastne prvá stovka, ktorú som vlastne objavil, že existuje. No a samozrejme, že keď som ju objavil, tak myslím, že to bolo mesiac do začiatku. A tým, že to bol 0. ročník, tak účastníci boli dosť obmedzení a už sa vlastne nedalo registrovať, tak som začal zisťovať, že ako by som sa tam mohol dostať, keďže sa mi to veľmi páčilo a vlastne nikdy som ten hrebeň Malej Fatry turisticky neprešiel, čiže to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé aj po tejto stránke. No a našiel som takého pána z Čech, ktorý poskytoval ceny pre víťazov. On vytváral také kryštálové pohare. No a on povedal, že keď pôjdem s ním tú stovku, že on mi vybaví to, aby som mohol ísť. Takže sme urobili taký deal. No a nakoniec sme samozrejme nešli spolu. Zo začiatku hej, ale on potom povedal, že Marek, choď, že choď si ty svoje. Tak ja som sa potom asi po nejakých 15 km oddelil a už som si išiel vlastne svoj pretek, svoj beh.
No dobre, a aké to bolo prvýkrát si prebehnúť 100 km?
No samozrejme, že som nevedel, že do čoho idem. Akože vedel som, že to bude dlhé. Očakával som, že mi to bude trvať radovo 1 až 2 dní, nevedel som to vôbec odhadnúť. A nepredstavuj si, že ty v kuse bežíš, proste to je chôdza striedaná s poklusom, niekedy pobehneš dole kopcom, niekedy po rovinke, čiže ty si vlastne manažuješ ten spôsob pohybu v rámci toho, koľko máš síl, aký je ťažký terén a podobne.
No tak lebo behaš ešte v horách, takže musíš ísť vlastne hore dole, hore dole.
Áno, áno, ale nie je to, že aby si niekto nepredstavil, že to je sústavný beh, ako keď niekto beží maratón, že sa nezastaví a ide v kuse. Proste tu ľudia prechádzajú do chôdze, pretože sa ide dosť veľké prevýšenia na relatívne krátkych úsekoch, takže je to fyzicky veľmi náročné.
No dobré, ale prešiel si tú prvú stovku za koľko?
Bolo to radovo nejakých 27 hodín.
Uh-huh, čiže viac ako jeden deň.
Bolo to viac ako jeden deň, ale čo som sa vlastne dozvedel cestou na tú stovku, že v podstate v tom období to bola jedna z najťažších stoviek, ktoré boli prístupné v rámci takýchto akcií. A čo sa týka aj parametrov, aj prevýšenia, aj technickosti terénu, čiže vlastne ani som nevedel, do čoho idem, som si vybral jednu z najťažších akcií.
Možno to bolo také tvoje šťastie. A potom ťa to asi pozbudilo na konci, keď si to zistil.
Hej, lebo v podstate to je na tom to zaujímavé a pekné, si myslím, a to ma na tom vlastne baví, že počas toho dňa alebo trvania toho preteku človek zažije strašne veľa vecí, ktoré sú kondenzované na relatívne krátky čas.
Čo napríklad?
Môžeš tam zažiť zmeny počasia, kde sa musíš rozhodovať spôsobom, že či pokračovať, nepokračovať, či sa priobliecť, ako sa priobliecť, stretávaš tam nových ľudí, tým ľuďom sa môže niečo stať, môže mať nejaké problémy, takže riešiš to, ako im môžeš pomôcť. A v podstate každý ten pretek, či to je ťažká stovka alebo ľahká stovka, má nejaký taký svoj jedinečný príbeh. Niektoré stovky som išiel aj viac krát, ale tým, že sa mení počasie, vždy ten zážitok je proste iný z toho. A niekedy si človek povie, dobre, tak túto som už išiel raz, tak možno chcem ju skúsiť ísť rýchlejšie alebo niečo podobné.
No dobre, a teda ty si to prebehol 100 a stále si teda na konci nebol v takom stave, že by si si bol bilo povedal, že tak toto už nikdy v živote nechcem urobiť, lebo tak zjavne si teda pokračoval ďalej. Tak povedz, čo, ako to potom pokračovalo?
No áno, akože tá eufória, tie zážitky boli veľmi intenzívne. Samozrejme, že človek bol unavený, v mojom prípade som bol nedospatý a hneď vlastne ten deň, ak sme skončili, som musel šoférovať naspäť, ale začal som sa vlastne viac o to zaujímať, že či je viac takých stoviek a podobne, začal som získavať viac informácií a zistil som také, že existuje niečo ako UTMB, čo je vlastne Ultra Trail Mont Blanc, čo sú vlastne preteky organizované v Chamonix, v prostredí, v centre hôr, kde sa vlastne stretáva Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko. A od ľudí, ktorí som získal tie informácie, povedali, že to je najlepší beh v Európe, na svete, že keď tam pôjde, že to bude super a tak ďalej. No a samozrejme, tá najdlhšia trasa nemá 100 km, ale má 100 mil, čiže to je zhruba 170 km. No a samozrejme, ak som sa toto dozvedel, tak sa to automaticky stalo nejakým môjim najbližším alebo ďalším cieľom. Tak som si zistil, aké sú vlastne predpoklady alebo čo človek musí splňať, aby sa tam mohol zúčastniť. V tej dobe bol systém, že si musela nazbierať nejaké body. Tie body sa udeľovali podľa obťažnosti akcií alebo trás, ktoré si absolvovala. Čiže v tom čase, keď ja som sa snažil prihlásiť na ten pretek a už vtedy prebiehala lotéria, to znamená, nestačilo sa prihlásiť, ale musel si mať ešte šťastie, že ťa vyťahnú z klobúka.
A ešte si zaplatil samozrejme štartovné?
Samozrejme štartovné, to je bez debaty, ale v podstate tam nešlo ani tak o to štartovné, ale má to šťastie v tej lotérii. A v mojom prípade tým, že som mal jednu stovku na konte dovtedy nazbierať aj nejaké ďalšie skúsenosti, aby som sa mohol kvázi kvalifikovať na to prihlásenie. Vtedy vlastne tá požiadavka organizátorov bola mať dokončené 3 stovky, ktoré sú oficiálne rozpoznané ich organizáciou a vlastne majú určité parametre.
A tak to je asi aj kvôli bezpečnosti, že aby sa tam prihlásili ľudia, ktorí teda majú predstavu, že do čoho idú.
Ja si myslím, že áno, lebo v podstate v tých horách a okolo toho Chamonix a Mont Blancu sa už človek pohybuje v dosť vysokých nadmorských výškach, to môže byť niekedy aj dosť nebezpečné. No a aby som sa vrátil k tvojej otázke, tá malofatranská stovka bola tuším niekedy v júli a ja tým, že som sa na ten ďalší rok chcel už prihlásiť na ten Ultra Trail Mont Blanc, som vlastne musel ešte v rámci toho roka dokončiť 2 akcie. Nebolo ich už veľa, takže som našiel ešte ďalšie 2. Jedna bola v septembri, túto na Slovensku, a jedna bola v novembri v Čechách. Takže v rámci toho roka som si dal ešte vlastne cieľ, že musím tieto 2 stovky absolvovať, aby som sa ďalší rok mohol prihlásiť. No a samozrejme, že ma nevyžrebovali.
Takže ďalší rok si si dal zase ďalšie 3 stovky?
Tak, presne tak. A snažil som sa zase prihlásiť a už potom výhoda je to, že keď sa prihlasuješ druhýkrát, tak sa ti kumuluje pravdepodobnosť, že ťa vyťahnú a vtedy som mal potom už šťastie.
No dobre, takže si dal prvú 170-ku v Chamonix. Aké to bolo? No,
bolo to úžasné, lebo to Chamonix má proste atmosféru. Ja som v živote nebol na olympiáde alebo na nejakých majstrovstvách, ale je to proste horské mestečko, kde vlastne všetci tí domáci obyvatelia, ale aj turisti, ktorí sa tam vtedy nachádzajú, žijú tým podujatím. To podujatie trvá celý týždeň, sú tam rôzne dĺžky pretekov, sú tam dokonca preteky aj pre deti, a čiže vlastne celý ten týždeň to mesto je plné ľudí a jak tie preteky vlastne tam finišujú, lebo v rámci toho mestečka je aj štart, aj cieľ, tak tí ľudia tam fandia a to tam proste žije tým športom a tú úžasnú atmosféru. Samozrejme pre mňa bola skúsenosť už to, že som absolvoval 100 milovku, čo oproti tej stovke je dosť veľký rozdiel. Tiež aj parametrovo tá 100 milovka nebola jednoduchá, keďže mala prevýšenie 10 000 metrov.
To je strašné číslo.
Čo vtedy, dovtedy som niečo také akože neabsolvoval, takže bolo to vlastne, takto môžem povedať, taký ďalší level niečoho si ako keby dokázať alebo splniť si nejaký taký cieľ.
No dobré, ale teda keďže vieme, že si sa predminulý týždeň vrátil z 360 km behu, tak vieme, že ani tu si sa nezastavil a povedal si, že toto mi je málo, idem ešte niečo dlhšie.
Hej, v podstate neviem, čím to mám tak dané, ale keď dosiahnem nejaký ten svoj cieľ, tak sa snažím nájsť niečo ešte zaujímavejšie alebo niečo viac vyzývavejšie. No a takýmto spôsobom som objavil typ závodov alebo pretekov, ktoré už by sa nenazval ultra trailom, už sa to volá skôr endurance trail, čiže ide o celkovú vytrvalosť. A tieto preteky v podstate, tie endurance začínajú nad úrovňou 200 km. Čiže prvý taký pretek, ktorý som objavil, bol v Andore, kde sú veľmi krásne, ale veľmi ťažké hory. No a tá skúsenosť bola, ten zážitok bol proste neuveriteľný, lebo zo začiatku v podstate ten pretek organizovaný v tímoch dvojčlenných. No a mne po 2 dňoch ten človek, ten parťak, s ktorým som išiel, jeho rozbolo koleno a musel vlastne ako keby skončiť. No a jedinú možnosť, čo som mal ja, že buď skončím, alebo v rámci pravidiel preteku bola možnosť sa pridať k nejakej inej skupine. No a vtedy som mal, dá sa povedať, že šťastie, lebo sme sa tak, čo sa týka výkonnosti, miniali s jednou českou skupinou, dvojicou, ktorí ma potom pribrali k sebe a s nimi som ten pretek dokončil. Veľmi zaujímavé na tom bolo to, že išli sme strašne pomaly, tým, že ten terén bol náročný, mali sme tam aj dosť nepríjemnú búrku. Sme tie časové limity, ktoré sa tam nachádzajú na jednotlivých stanovišťach, dá sa povedať, lízali o chlp. Takže keď sme prišli do cieľa, mali sme rezervu, že 1 hodinu. A neviem, či sme boli predposledný alebo posledný tým, ktorý to dokončil.
Ale teda to bolo čo, po 3 dňoch? Po 4?
To bolo po 4 dňoch vtedy, hej.
No dobre. No poďme teraz troška už k tomu, teda ako sa behajú tieto strašne dlhé behy. Tých máš teda 7, toto bol tvoj 7, neuveriteľné číslo. Ako vy tam spíte, prosím ťa, toto ma strašne zaujíma.
No ja týmto behom už nehovorím behy, ja tomu hovorím, že projekty. Lebo v podstate, keď sa chceš na to pripraviť, jedna vec je podstate mať niečo odchodené, odbehané, mať to telo pripravené, hlavu pripravenú, ale projekt sám o sebe je o tom, že ako si ty urobíš tú stratégiu a taktiku ohľadom týchto, bez čo sa pýtaš, spánok, jedlo,
logistika, čo si so sebou
oddych,
zobrať.
Oddych a presne tak, logistika, presuny a podobne. Čiže ty sa na každý z týchto pretekov sa musíš veľmi dôsledne pripraviť, aj čo sa týka výstroja, oblečenia, všetkých takýchto vecí. A v podstate tiež u mňa tá stratégia taktiky sa vyvinula skúsenosťami. To znamená, že keď som išiel na prvý, tak som sa naučil, že aha, že tu je možnosť niečo zlepšiť alebo robiť inak, aby človek kvázi ušetril čas alebo mal niektoré veci pohodlnejšie, lebo v podstate ten model tých pretekov je taký, že po rádovo 50 až 70 kilometrových úsekoch máš tzv. Life Base, kde organizátor poskytuje možnosť kvázi prespatia, máš tam väčšinou možnosť sa osprchovať a dáva ti vlastne možnosť teplého jedla. Čiže a Life Base preto, že sú tam väčšinou vlastne aj zdravotníci, dokonca ten servis je až na taký úrovni, že keď má niekto problémy, môže si dať masáž, alebo keď má plusgere na nohách, tak mu to proste profesionálni zdravotníci ošetria.
No ale koľko sa tam môžeš zdržať? Prepáč.
No celé je to vlastne definované, dá sa povedať, celkovým deadlineom toho preteku. To znamená, že...
Po to, ako rýchlo bežíš.
No? Áno, napríklad tento posledný, na ktorý sa pýtala, ten mal časový limit 156 hodín a mal, myslím, že áno, bolo to 6 tých life base-ov. No a teraz vlastne ten organizátor stanovuje limity časové na tých jednotlivých life base-och tak, aby ten posledný alebo najpomalší mohol stihnúť ten celkový časový limit. Čiže v podstate ty si musíš, jak prechádzaš tými úsekami, alebo ja by som to nazval sektormi, na konci každého sektoru máš možnosť oddychovať, ale môžeš len toľko, koľko ti dovoluje ten časový limit stanovený organizátorom. Čiže keď si rýchla a super rýchla, tak si môžeš urobiť rezervu, dajme tomu aj 10 hodín. Aby sme to dali do nejakého porovnania, tak napríklad tento pretek vo Švečersku, ten najrýchlejší pretekár dokončil okolo 70 hodín. A ja som išiel tesne nad 150, čiže v podstate on išiel raz tak rýchlejšie ako ja celý ten pretek. Čiže tí najrýchlejší dokážu z toho celkového času v podstate až polovičku ušetriť. Čiže oni dokážu ušetriť dní.
Čiže on ani neoddychuje a ešte beží rýchlo.
Presne tak. To sú už ľudia, ktorí majú svoje supportné týmy. To znamená, že možno si to aj videla, keď je nejaký pretek premietaný. On proste dojde na ten life base, je mu tam pomaly, niekto zoberie ruksak dole, prinesie mu jedlo.
Formule, hej, že...
Áno, áno, je to niečo podobné. Oni majú dosť dobrý support, ale tí ľudia majú proste nadstavenú hlavu tak, že idú za výkonom. Oni proste nespia, idú na doraz. Ja si to osobne ani neviem predstaviť, lebo...
No, ja si neviem predstaviť to, čo ty robíš, takže...
Ja ledva prechádzam tie limity, tak to je pre mňa nepredstaviteľné to, čo robia oni.
No, ty napríklad koľko oddychuješ teda? Koľko sa tam zdržíš na takom jednom?
No, ako som povedal, že vždy si stražím ten časový limit, to znamená, že keď príde na nejaký ten life base, tak si vyhodnotím, že aký je ten cut-off, to znamená, že kedy musím odísť. Dajme tomu, keď mám rezervu 4 hodiny, tak vždy pred tým odchodom chcem mať ešte nejakú rezervu, napríklad minimálne 1 hodinu. Čiže matematicky mi vychádza, že 3 hodiny mám na to, aby som si kvázi oddychol. No a vtedy sa vlastne snažím, moja priorita vždy, keď prídem, je sa osprchovať, lebo to človeka tak kompletne osvieži. Druhá vec, možno smiešná, ale veľmi dôležitá, je umyť si zuby. No a potom v podstate sa prelečem do čistého. To znamená, že mám nabaličkované veci na tých life base-och, chodí s tebou taká, dá sa povedať, ako keby cestovná taška.
Čiže tu si nemusíš nosiť.
A tu ti prenáša organizátor, okay. A oni to prevážajú. Čiže ty, keď prídeš na ten nový life base, tak tá taška je tam už pripravená, ťa čaká, si ju zoberieš a môžeš si začať manažovať svoje prezliekanie a jedenie a všetko.
No dobre, čiže hej, osprchuješ sa, umieš si zuby, prezliečieš sa, teda predpokladám, že niečo malé zješ a potom čo, koľko si tam oddychneš?
Ja mám také pravidlo, že nejem.
Aha.
To znamená, že hneď sa snažím využiť ten moment, že človek je čisto prezlečený a osprchovaný a unavený a snažím sa ísť lahnúť. Snažím sa zaspať, ale to sa ani v spánku myslím, že nepodobá. Lebo väčšinou tá možnosť toho miesta, kde môžeš ležať, je také, ako býva na plážach, lehatko. Väčšinou to má hliníkové rámy. To znamená, že keď si chceš troška nejakým spôsobom pokrčiť nohu, tak automaticky si ju vykladáš na ten hliníkový rám a začne ťa všetko omínať. Čo sa vlastne ešte u mňa deje, že keď si lahnem, tak po určitej chvíľke sa mi začínajú uvoľňovať svaly a začínajú ma boleť veci, ktoré
predtým si
neobedúmuješ, lebo si stále v nejakom výkone a ani to nevnímaš. To znamená, že prichádzajú na určité miesta bolesti, ktoré musíš nejakým spôsobom spracovať. No a samozrejme začneš prehádzovať na tom lehátku a hľadať si pozíciu takú, aby ťa to nebolelo. No a potom si povieš, že to nemá zmysel, lebo nevieš zaspať, tak stanem a vtedy sa idem najesť a vyrážam potom vlastne na ďalší sektor.
A dokopy si ten čo, 2-3 hodinky, hej?
Hej, záleží podľa toho, aký si veľkú časovú rezervu viem vytvoriť, ale je to radovo od 3 do 5 hodín.
Od 3 do 5, čiže dlhšie ako...
Tiež to záleží aj od toho, že ako vyhodnotím to, že sa mi darilo zaspať alebo spať, alebo niekedy vyslovene sa až tak prehadzujem, že si poviem, že to nemá zmysel, že idem, lebo neviem zaspať, ale väčšinou sa mi to stane až ten posledný sektor, že človek je už tak strašne unavený, že nedokáže regenerovať, že proste zaspí. Hej. A to sa mi stalo aj teraz vlastne ten posledný sektor na tomto preteku vo Švajčiarsku, že keď sa mi podarilo zaspať, že zobudil ma vlastne ten budík, že reálne som videl, že som spal, tak som si povedal, že ešte mám rezervu a ešte si pospím ďalšiu hodinu, aby som mal viac síl na ten posledný úsek. To rozhodovanie je strašne závislé vlastne na veľa faktoroch. Preto hovorím, že je to taký projekt, lebo strašne veľa vecí musíš riešiť za pochodu. A rozhodovať sa o tom, ako to spravíš.
No a reálne, ty si teda povedal, že si to zabehol za 70 hodín?
Nie, to bol ten prvý. Ja som to išiel cez 150 hodín.
Tento beh, tento 360 km, 150 hodín. To je koľko dní?
No štartovali sme v nedeľu o 10:00 a ja som prišiel v sobotu o 5:00. Čiže to máš celý týždeň na trase.
A dobre, a za tie dni si koľko hodín dokopy spal, teda podľa teba?
No keď to zoberiem, tak veľmi matematicky a priemerne, radov 4 hodiny, 6 tých lifebase-ov, tak je to asi jeden deň.
24 hodín.
No.
No neuveriteľné, ja si neviem predstaviť, že toto by som niekedy vyskúšala, len toto s tým spánkom, že aj akože úplne bez toho behania, že len tak proste tak strašne
ja
mám spať.
Ja hovorím, že to už je iná disciplína, že sú proste ľudia, ktorí sú špičkoví a behajú, najmä tomu tie stovky alebo 100 milovky, ale tento endurance štýl, kde v podstate sú iné výzvy ako len tá dĺžka trasy, ale je tam aj tento
faktor.
Projektový aspekt by som to nazval, tak je to proste iný štýl pretekov, ale najdu sa, ako vidíš, proste aj rýchlici aj tam.
No dobre, a keď ty máš teda to takto, že vždy, keď niečo dokončíš, ideš niečo viac, tak kam toto až môže zájsť?
No, už tento rok vlastne som mal takú skúsenosť, že minulý rok, keď som bol v Taliansku na jednom podobnom preteku, tak tam reklamovali vlastne novovytvorný pretek v Sicílii. Samozrejme, že keď som to uvidel, tak som si povedal, že super, že tam som v živote nebol. A ten pretek vlastne bol tak organizovaný, že prešla si všetky 4 národné parky v rámci Sicílie. Oficiálna dĺžka bola 500 kilometrov. Čo bolo iné na tom preteku v porovnaní s tými, čo som dovtedy robil, je samozrejme, že dĺžka, čo bola troška výhoda, že bol menej technicky náročnejší ako tie preteky, ktoré sa konajú napríklad v týchto švajčiarskych Alpách alebo v talianskych Alpách. Čiže nešlo sa jednak do takej vysokej nadmorskej výšky, ale keď to tak zhodnotím celkovo, tak ten terén nebol tak technicky náročný, čo ti vlastne umožňuje rýchlejšie sa pohybovať. Hej? Mm-hmm. Čiže keď porovnám tie časy, to Švajčiarsko bolo radovo 150 hodín, bolo to tých 360 kilometrov, tá Sicília bola 500, ja som nameral 550 na hodinkách. Ale išiel som to veľmi podobný čas, 164 hodín, čiže o pol dňa dlhšie, ale tá kilometráž bola oveľa väčšia. No ale vtedy som si povedal, že to je u mňa taká tá hranica, lebo vtedy som mal nohy tak rozbité, že už si neviem predstaviť, keby som mal ísť ďalší deň po tých 550 kilometroch.
No ale aj toto, že ty si tých 550 kilometrov bežal, ale niekedy, kedy to bolo?
To bolo v apríli.
V apríli to bolo. Aha, a vlastne v septembri o 5 mesiacov si vlastne bežala 306. A to si mal tie nohy rozbité teda, ale už o ani nie pol roka si bežal ďalší takýto dlhý beh. To čo? To ako?
Neviem, to je asi je to životným štýlom. Ja proste som človek, ktorý namiesto toho, aby sedel na gauči a pozeral telku, keď sa dá ísť von, idem von, idem do hôr a je to tým aktívnym pohybom, že ja si myslím, že ten aktívny pohyb prispieva k tomu, že ten človek je vitálnejší a zdravší a dokáže aj toho viac niesť, aj možno rýchlejšie regenerovať. Ja to pripisujem tomu, že ja nie som nejaký super človek, lebo keď sa porovnám s inými, sú rýchlejší, sú robia väčšie objemy a tak ďalej. Takže
toto je neuveriteľná vec, že človek hocičo dokáže úplne absolútne výnimočné a vždy sa nájde niekto, kto je ešte viac výnimočný. To je troška také akože až čudné pre mňa. Lebo akože pre mňa v mojom svete ty si úplný superman v tom, čo robíš so svojím telom a ako ho dokážeš posúvať na nejaké levely, tak nie ako bežný človek. A teda ty vlastne povieš, že ešte poznáš ľudí, ktorí to robia ešte veľmi.
Ja si myslím, že hlavný rozdiel medzi mňou a tými teda rýchlymi ľuďmi je v tom, že oni to proste berú profesionálne. Hej, ja to berem ako...
No, toto sme sa chceli ešte k tomuto dostať, že ty vlastne chodíš normálne do roboty, no máš full time.
No samozrejme, akože ja mám toto kvázi ako svoj koniček a robím to všetko vo voľnom čase. Robím to proste preto, že chodím rád na hory a robím to kvôli tým zážitkom. Nemám žiadnych sponzorov, ktorí by mi niečo akože financovali, či už cestu alebo nejaké oblečenie. Všetko v podstate si človek tak sám musí zariadiť.
A koľko ty nabeháš v rámci tej prípravy?
Vieš, že bývam v Dunajskej Lužnej, čiže to je proste sama rovina. Miesto, kde sa chodím prebehnúť, je v podstate Hradza. Myslím, že nejakých 6 rokov dozadu v rámci európskych fondov nám tam dali asfalt. Takže je to veľmi príjemné aj na bicykel, aj na beh. No a ja si viem vyčleniť nejakú hodinu, hodinu a pol času denne, takže to v mojom prípade je radovo 10 kilometrov, hej. Čiže ten tréning, ktorý mávam v rámci normálneho, dá sa povedať, že pracovného dňa, je maximálne 10 kilometrový beh, ale snažím sa chodiť cez víkendy na akcie, jak sme sa bavili, buď to je nejaká stovka alebo 50-ka. Čiže vlastne, keď to môžem povedať tak, že môj tréning na tieto veľké preteky sú vlastne menšie preteky, menšie akcie na Slovensku.
Menšie, mysliac stovka.
Hej, lebo aj kvôli tomu, že človek nemá veľa času cez deň, však musí chodiť do práce a podobne, volím to vybehnutie v rámci toho miesta, kde bývam. Sa ma pýtajú, že prečo nechodíš túto behať do Karpát. Aj to je pre mňa ďalšia pol hodina extra času, ktorú by som na to potreboval, aby som tam presunul.
Ešte sme sa chceli pobaviť o tom, že koľko takýto špás stojí. Skúsme dať len taký príklad tohto posledného preteku.
Tieto, by som to povedal, viacdenné preteky alebo dlhé preteky sú veľmi drahé. Je to z toho dôvodu, že zo strany organizátora treba zabezpečiť strašne veľa vecí. Čiže štartovné na tento pretek, aby som odpovedal, priamo bolo 1000 eur. Len treba vlastne vzať do úvahy to nie, že by som obhajoval teraz výšku toho štartovného, ale v podstate sa snažím vysvetliť, čo všetko musí ten organizátor zahrnúť do tej ceny. V mojom prípade ja som vlastne celý čas na trase, mám zabezpečené 6 miest na spanie, mám zabezpečených 6 teplých jedál počas toho týždňa a v rámci tých jednotlivých stáží alebo sektorov sú ešte menšie občerstvačky, kde je tiež poskytnuté pitie, jedlo.
A oni to musia vybudovať celé niekde proste v horách. Tam to musia vynosiť, nie?
Väčšinou sa snažia tie občerstvačky mať tak, aby to bolo v nejakom relatívne dobre prístupnom mieste, ale presne ako hovoríš, stále sú miesta, kde musia niekedy vrtulníkom priniesť proste plastovú budku, ktorá vlastne slúži ako nejaká budka prvej pomoci, keď niekto príde do sedla, ktoré je v nadmorskej výške 3000 metrov, totálne zničený a unavený, aby sa tam mohol ohriať, aby mu tam dali teplý čaj a aby ho proste nejakým spôsobom kvázi vzkriesili. Mm-hmm. Čiže sú takéto, by som to nazval, miesta prvej pomoci alebo niekedy občerstvovačky, ktoré sú zabezpečené za pomoci vrtuľníkov. To všetko je robené kvôli bezpečnosti tých pretekárov.
Jasné. No a plus sa tam teda musíš nejak dostať, čiže keď napríklad letenka a plus tam musíš potom bývať niekde pred pretekom, po preteku, čiže
presne
nejaké ubytovanie
tak,
a plus týždeň dovolenky.
Výhoda týchto európskych, či to je Taliansko a Švajčarsko, že to je relatívne dobre prístupné autom, relatívne znamená 10-12 hodín cesty.
Potom to výkone ešte toto šoféra domov, to by som fakt, že nechcela.
Ale väčšinou sa snažím nájsť nejakého kvázi parteka, s ktorým môžem aj tú cestu šerovať a tým pádom je to jednoduchšie.
A chodívate viacerí Slováci?
Hej, napríklad teraz na tomto poslednom sme boli dvaja, takže mali sme výhodu, že sme mohli aj tú cestu šerovať, čo sa týka nákladov, ale vlastne toho šoferovania ako takého.
No a ešte by ma zaujímalo, že koľko vás je takýchto ľudí, čo toto beháte, ako keby vy sa tam aj tak nejak stretávate, už sa poznáte, s nejaká komunita, že je vás okolo, ja neviem, do 500 ľudí takýchto, alebo...
Teraz myslíš tie stovky, alebo myslíš takéto tie väčšie...
Je to extrémne.
Ja, čo mám prehľad tu na Slovensku, tak tí ľudia by sa dali zarátať asi na prstoch jednej ruky, čo mám ja prehľad. Je nás možno traja až piati. Hej? Mm-hmm. A sú ľudia, ktorí to začínajú skúšať. Čiže to je so všetkým. Ja keď som prvýkrát objavil stovku, ak som spomínal tú malafatransku, vtedy štartovalo 30 ľudí.
Mm-hmm.
Dneska na štarte stovky stojí 200 ľudí, na Slovensku mm-hmm. teraz hovorím.
Mm-hmm.
A keď otvoria vlastne prihlasovanie, tak netrvá ani deň a väčšinou tie miesta sú už vlastne vybukované. Čiže aj ten záujem tých ľudí o takýto typ akcií a pretekov sa proste vyvinulo, sa to niekam ďalej posunulo. Ja to vidím aj tak, že aj v rámci týchto veľkých postupne začnú možno viacerí ľudia pribúdať.
A ešte ma zaujímalo, teda keď bežíte tento dlhý beh, tak ja neviem, vyštartuje vás 300, neviem, vymyslela som si, hej, prípadne ma oprav, a koľko to dobehnú, koľko to nedobehnú.
No, tá štatistika je zhruba, že dobehne niečo medzi 50-60%. Je to dané tým, keď sa vrátim vlastne k tým limitom, že áno, tá špička, to je možno 10-20% tých závodníkov, dokáže ten čas veľmi skresať a ísť veľmi rýchlo, ale väčšina tých ľudí, tých 80%, sú proste takí, ja to nazvem, pomalší slimáci, bojujú s tými termínmi a deadlinemi. A tie deadliny sú veľmi striktne nadstavené. Čiže tebe sa môže stať, že si na trase 3 dní a proste už po tých 3 dňoch sa tak spomalí, že nebudeš schopná stíhať ten vlastne časový limit a tým pádom ťa odstavia. Čiže toto sa tam veľmi často stáva.
Že ťa ako keby z tam... toho posledného lifebezu nepustia ďalej, nie?
Presne tak, presne tak. Vzhľadom na to, že oni majú nejaký celkový časový limit, pri tom čase ty by si nestihla tú trasu prejsť.
Jasné, no a keď sa niekde strátiš v tých horách, alebo čo potom, jak tam hľadajú tých ľudí?
Funguje to tak, že vlastne na každý takýto pretek, či to už je stovka, stomilovka, aj takýto dlhý, musíš mať nejaký emergency kontakt, ktorý musíš uviesť telefonicky, to je minimálny stupeň bezpečnosti. Ďalšia vec je, že na týchto väčších, čo sú dlhšie ako stomilovky, v drtivej väčšine prípadov máš GPS tracker, hej, čiže to je kvázi malá vysielačka a je možnosť, jednak tí organizátori, ale vlastne aj tvoji kamaráti môžu online sledovať presné miesto, kde sa ty nachádzaš.
A môžeš aj ty si nejakým spôsobom na tom trackeri možno niečo ako SOS tlačiť, nejakú pomoc, že je so mnou zle?
Je to technicky rôznym spôsobom riešené, záleží od, by som povedal, typu toho trackera. Niektoré sú také, že sú to až vysielačky, že s nimi vieš komunikovať s tým organizátorom. Niekedy je to riešené tak, že to je len GPS-ko a tá komunikácia potom cez špeciálnu aplikáciu, ktorú máš v mobile. Našte som tu nikdy nemusel použiť, ale tie aplikácie sú vlastne tak nadstavené, že ty len otvoríš tú aplikáciu, stlačíš gombík a ona už potom sa spojí s tým organizátorom.
Aha, a ešte teraz mi napadla taká otázka, lebo ty keď behaš tieto behy, tak ja ťa na Facebooku sledujem, ty tam vždy dávaš potom, že už som prebehol toto, dávam si pivko tu na... A ako to máš riešené s nabíjačkou na telefón? To si nosíš ešte nejaký externý disk?
Spomínal som tú veľkú tašku, ktorá vlastne s tebou putuje tým, že ju organizátor prevádza a je v podstate len na tebe, aké veci tam uložíš. Čiže samozrejme, že ja si beriem veľkú powerbanku, ktorú mám ako rezervu. Čiže keď som v tých lightbase-och, ktoré som spomínal, počas toho spánku, keď je možnosť, tak si to vlastne nabíjam. Niekedy sú tam vlastne zabezpečené aj predlžovačky s nejakými rozdvojkami, čiže niekedy si to môžeš priamo aj do zástrčky pichnúť. Záleží od toho miesta, ako je vybavené.
A čo tam ješ?
No čo sa týka jedla, ja nemám nejaké špeciálne nároky, čiže ja som taký človek, čo sa klasicky stravuje. Čiže väčšinou sú to také veci ako tvrdý sýr, nejaká saláma, nejaká klobasa, chleba. A potom už keď odchádzam z tej občerstvovačky, tak si zoberiem niekedy 2-3 tabličky čokolády, len tak akože pre chuť na nakopnutie. A so sebou v batohu sa snažím mať vždy nejakú rezervu. Buď sú to nejaké oriešky v karameli, alebo niečo, čo mám rád, alebo gumené maciky, aby človek mohol dostať nejakú energiu, keď už sa ocitne v nejakej núdzi napríklad.
A žiadne tie špeciálne gely a takéto?
Vieš čo, ja som to skúšal, mne tie gely proste ako keby nerobili dobre. Mal som problémy so žalúdkom a som to vlastne úplne vysadil po tej prvej skúsenosti. Čiže čo sa týka pitia, je to tu pivko, jak si spomenula.
No asi alebo... si musíš aj nosiť vodu so sebou, nie?
Samozrejme, keď tú tekutinu, čo si nosím medzi tými občerstvačkami, je buď čistá voda, alebo niekedy už, keď má človek takú potrebu cukra, tak buď si tam dá vodu zriedenú z kolov alebo kolu, alebo niekedy si dám ľadový čaj, keď tam je taká možnosť. Proste niečo iné, aby si mala, že nielen čistú vodu, že piješ.
A čo, na čo sa chystáš najbližšie? Čo sú tvoje najbližšie ciele?
Už som prihlásený na takýto podobný veľký pretek. Je to tiež Švajčiarsko. Je to pretek, ktorý, toto bude jeho druhý ročník. Je sa volá, že Crossing the Switzerland, čiže vlastne ideš z jedného bodu z východu na západ, alebo zo západu na východ, prejdeš celé Švajčiarsko. Radovo by to malo byť nejakých 400 kilometrov. Tiež veľmi podobné parametre výškové, jak som bol teraz v tom Švajčiarsku, čiže to bolo nejakých 25 tisíc výškových metrov. Sľubujú mi, lebo čo som bol teraz v tom Švajčiarsku a som spoznal nejakých ľudí na trase, domáci hovorili, že to je menej technicky náročné, takže uvidíme.
No a keby sme sa chceli ako keby obrátiť na našich divákov a poslucháčov a troška ich motivovať, že čo by, že by si im to nejak, akože vieš im niečo poradiť, alebo nejak ich namotivovať, alebo im alebo možno, že im povedať, že nechoďte to robiť, nie je to pre každého.
Ja neviem, ja si myslím, že to človek musí tak nejak akože objaviť. Asi to nie je pre každého, presne ako ty si povedala, lebo každého motivujú alebo nachádza potešenie v úplne iných veciach, hej. Čiže v mojom prípade tá kombinácia toho plánovania, toho dobrodružstva, toho zážitku, toho, čo človek uvidí za relatívne krátky čas, je proste unikátna, hej. Niekto si povie, že jemu stačí, že sa vysíli na cestnom maratóne a tým pádom to pre neho hasne. Hovorím, ja som to tak, dá sa povedať, prirodzene, neplánovane postupne objavoval, a jak som hovoril, od nejakého lesného behu cez nejaký ultramaratón, až potom zistil, že existujú takéto akcie, vyskúšal som a v podstate sa mi to, zatiaľ sa mi to páči a pozdáva a vždy tam nájdem niečo nové, inšpirujúce. Čiže ak to niekoho zaujíma a zaujíma ho, dajme tomu stovka, a si myslí, že by chcel niečo nové skúsiť, treba to vyskúšať. Tam není hanba, keď to človek vzdá alebo skončí skorej, nič sa v podstate nestane. Čiže keď to niekoho láka, je možno dobre sa s niekým takým podobným, ako som ja, stretnúť, porozprávať, dostať nejaké bližšie informácie, aby vedela, ako sa má na to vybaviť, prichystať a potom to treba vyskúšať. Najlepšie možno sa s niekým spojiť takým, čo to robí a ísť na také podobné dobrodružstvo spolu.
Uh-huh. A ty máš teda koľko rokov? To sme ešte nepovedali.
45
a
aktuálne.
A dokedy sa toto dá robiť? Či to ideš vlastne zisťovať, hej? Že to skúšaš?
No, zatiaľ ma to akože veľmi baví. Samozrejme, že už mám občas nejaké problémy a ja si vytnem členok, preťažím koleno a podobne. Čiže hlavne po takomto dlhšom preteku mám miesta tela, ktoré už musím ako keby úmyselne na ne myslieť a ich kvázi nehať oddychnúť. Ale paradoxne takéto komplikované a ťažšie závody robia starší ľudia. Čiže pre mňa je aj motivácia to, keď príde na ten pretek a pozriem sa okolo seba a všetci majú šedivé vlasy a proste sú to ľudia 55-60 roční, vyzerajúci jak nejakí super atleti a otvorení komunikovať a zdieľať proste skúsenosti. Pre nich to vidno, že keď vyrastajú v tých väčších horách, že sú s tými horami tak viac žití a majú oveľa viac skúseností, jak my tu, takže to je taká asi motivácia, že vidím, že je to možné robiť aj v neskoršom veku, že to tých ľudí proste baví, že sa tam vracajú.
No super, tak ti veľmi držím palce, aby ti to zdravie slúžilo a aby si si to mohol teda ešte užívať čo najdlhšie a dokazovať aj sebe, aj nám všetkým, že sa dajú takéto veci. Ďakujem za tvoje rozprávanie.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali túto reláciu už do konca a teším sa na vás v ďalších dieloch. Dovidenia, do počutia.